Мінску 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. У вёсцы Данілевічы Лельчыцкага району аплакваюць французскага зяця Мішэля Рено. Муфті Абубакір Шабанович асудзіў нападнікаў на рэдакцыю сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо». Незалежнаму выдавецтву «Логвінаў» прысудзілі штраф амаль мільярд даляраў. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Ганне Любаковай, якая сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Подозреваная у нападе на Шарли Эбдо забитая, поведомляют французские СМИ. Их забили в вынику спецоперации французских правоохранников на полночь от Парижа. Тут двое меркованных нападников на редакцию сатиричного часописа утримливали принамсі одного закладника. Поведомляется, что его вызволили. Ранее тут было чувать выбухи и стрелянину. Братовку Аши подозревают у нападе на сатиричный часопис у Парижа 7 студеня. Поводле представников полиции с меркованными нападниками связывались по телефоне, каб домовиться о безпечной эвакуации 900 человек с соседней школы. Поводле полициянтов браты поведомили, что хочут померти, как покутники. Інші нападник Амет Кулібалі на кашерну краму Парижі гэтак сама забіты у выніку рейду сілаў бяспекі Францыі, які распачаўся амаль адначасова з аперацыяй праваахоўнікаў на поўнач ад Парыжу. Пакуль афіцыйна пра лёс прынамсі 5 закладнікаў у краме не паведамляецца. Аднак шэраг тэлевізійных каналаў, якія вялі наўпроставую трансляцыю, паказалі, што некалькі закладнікаў эвакуявалі з памяшання крамы. Высветлілася, што падазраваны ў нападзе на краму і меркаваныя нападнікі на рэдакцыю Шарлі Эбдо былі знаёмыя і ўваходзілі ў адну ісламісцкую групоўку. У выніку нападу на рэдакцыю Шарлі Эбдо загінулі 12 чалавек, больш за 10 атрымалі раненні. Стан 4 з іх ацэньваюць як крытычны. Сярод ахвяраў галоўны рэдактар, журналіст і карыкатурыст Стэфан Шарбане. Французскаму тыднёвіку неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыяй карыкатур на прарока Мухамеда, а таксама мусульманскіх лідараў. З нагоды нападу Францыі выказваюць спачуванні па ўсім свеце, а акцыі салідарнасці прайшлі ў Парыжы і іншых французскіх гарадах, а таксама ў шэрагу еўрапейскіх сталіц і Нью-Йорку. І да іншых навінаў. Стварыць альтэрнатыву расійскай прапагандзе заклікалі Еўразвяз Вялікабрытанія, Данія, Эстонія і Літва. У лісце да кіраўніцы Еўразвязу па знешняй палітыцы Федэрыкі Магерыні міністры замежных справаў чатырох краінаў заявілі, што Масква падаўляе незалежнай медыі і павышае дэзінфармацыю, каб супрацьстаяць заходняй крытыцы з нагоды вайны ва Ўкраіне. У лісце таксама падкрэсліваюць, што крамлёўская прапаганда скіраваная на падрыў адзінства Еўропы і Захаду. Інфармацыйную ж альтэрнатыву Еўразвяз мае стварыць да 2016 году. Інфармацыя пра лісты з'явілася неўзабаве пасля таго, як Латвія абвясціла, што плануе стварыць расійскамоўны канал з дапамогай Еўразвязу. Прадстаўнік МЗС заявіў, што канчатковае рашэнне будзе прынятае ў траўні. Амаль 40% насельніцтва Латвіі і суседняй Эстоніі расійскамоўныя і глядзяць расійскае тэлебачанне. Чацвёра вайскоўцаў загінулі, яшчэ 8 атрымалі раненні ў зоне канфлікту на ўсходзе Ўкраіны. Як паведаміў прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Ўкраіны Андрэй Лысенка, уначы сепаратысты больш за 30 разоў абстралялі з мінамётаў і градаў пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў. І гэта быў выпуск міжнародных навінаў апошні